Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura tal meut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hubsta Bella Vista, f'Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jien Idrin Griman nilqakom għal dan ir-raba' program mis-sensi la Bella Vista Mill Hubs. Dawn il-programmi huma bbażati fuq id-djarju ta' Brother Carmelo Duca fil-Hubs ta' Bella Vista ġewwa Medellin, il-Kolombja. Id-djarju nkiteb bejn l-20 ta' Settembru 2001 u t-2 ta' Diċembru 2003. Jiġifieri fuq medda ta' ftit aktar minn sentejn. Fil-programm tal-lum, Carmelo Duca jaqra parti mid-djarju tiegħu illi fiha jitkellem fost oħrajn dwar il-parata, ġifieri dik l-ispezzjoni li ssir mill-gwardjani tal-ħabs ta' Bella Vista ġewwa Medellin, ispezzjoni li ssir għall-arrieda u li fiha il-ħabsin iridu jinżaw għarwinin ħuta, jgħaddu minn quddiem il-gwardjani, jerġgħu jilbsu qabel ma jitlu fil-Knisja Kattolika li hemm ġewwa il-ħabs ta' Bella Vista u sadattant gwardjani oħrajn qegħdin ifittxu breqqa kbira għal kwalunkwe ħaġa kif jgħid Carmelo illeċita li jista' jkollhom il-ħabsin fiċ-ċellel tagħhom. Ħafna drabi sakemm jilħqu jitlu il-gwardjani u jagħmlu din il-volante, din it-tfittxija kbira, l-ħabsin ħafna drabi jilħu jaħbu l-imwies l-angġiri għanki maċet se semmi Carmelo fid-djarju tiegħu pistoli, mobiles, skieke li kollhom jilħu jaħbu għom postijiet fej jasbu li l-gwardjani jistgħu ma jsibu għom xu eventualment meta ftit sekondi wara jew minuti jew tnejn wara jitlu l-gwardjani ma jsibu għomx. Fis-silta mid-djarju se nisimgħu llum hemm ukoll referenzi għal qatt ta' ħabsin li Carmelo jisir ħabib tagħhom. U naraw differenza kbira bejn il-mod kif jitkellem fuq il-ħbib tiegħu l-ħabsin Carmelo Duca f'dan id-djarju u l-mod kif jitkellem dwar il-ħabsin Jeffrey Archer fil-Prison Diaries tiegħu ippubblikati bejn wieħed l-istess żmien. Il-mod kif jitkellem Jeffrey Archer huwa verament differenti u jiddistingwiruhu ħafna minn ħabsin l-oħrajn anki jekk hu stess kien ħabsi, kien mhix li breati hu stess. Però Archer għandu ħaġa veru partikolari, mhux biss huwa differenti manki fil-mod kif jitkellem u manki fil-mod kif jippreżenta lil dawn il-ħabsin fil-kitba nfisha. Li jekk tkun qed taqra id-djarju pubblikat tiegħu, tara l-isem pereżempju ta' ħabsi u mbagħad fil-parentesi fil-brackets tara x'għamel jiena pereżempju homicide jew kill three people, dat tip ta' affarijiet. U jagħti l-impressjoni li għalih il-bnedmin huma ir-reat li jagħmlu jew ir-reati li jagħmlu. Din hija impressjoni li fid-djarju ta' Carmelo Duca ma nieħduhiex, anzi id-distakk li hemm bejn il-mod kif Carmelo ħares lejh innifsu fil-bidu ta' djarju u l-qrubija li jħoss bejnu u bejn il-ħabsin lejn l-aħħar biex ngħidlek ta' djarju u indikazzjoni importanti naħseb tal-proċess ta' autokuxjenza illi l-laqgħa tiegħu ma' dawn il-ħabsin iġġelu jgħaddi minnu dan il-proċess speċi il-laqgħa tiegħu mal-ħabsin iġġelu jiskopri iktar lilu nifsu fl-aħħar mill-aħħar.
Que le ofrecí, pa' que no diga de mí, que yo la tengo olvidada, pa' que no diga de mí, que yo la tengo olvidada, a mí le llevo su regalito de un corte blanco con su collar, pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan, pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan, para que diga, este regalo se lo hizo un compadre de su Emiliano. Para que diga
Este regalo se lo hizo un compadre de San Emiliano, es amigo de ella también, que se llama Rafael, es amigo de ella también, que se llama Rafael.
L'erbato ottobre è il fame wehet. Per la giornata taiba ma Guillermo Francisco José Fernando. José Sansini, al fejnti ġijawn. Għetlu kont il-ħabs u ġejt iż-żurni. 18 ottobru 2001. L-lum għamil ċassatej ta' Warlof Sinar. Mortajje, pavolja għabadna ħafna nas. Għattajt kważi l-ħin kollu ma Guillermo, José u Edison. Irruduni għallimom l-Inglis. L-lum zarruhom in-nisa. Marija s-situazzjoni. Hemm xi ħaġa li ma nifhimx. X'hemm f'dawn in-nisa li jiġbidhom lejn dan it-tip ta' rġiel. Hemm min isostni li dawn in-nisa jinġibdu aktar lejn is-sikarjos, l-assassini li jitħallsu biex joqtlu. 25 ta' Ottubru 2001. Tħalt l-ewwel darba fil-patju numru 5. 1200 ruħ. Stajjiltu fuq il-monti nhar ta' ħadd. Għattajt nofsinhar ma' Gustavo. Għalfejn qed immur il-ħabs. Differenza bajni u bejn nui li jun qabad u jinadni barra. Din hija r-raba darba ta' Gustavo il-ħabs. Terrorizmu, serq, possess ta' arma mingħajr permess u qtil ta' tifel ta' 8 snin. Taw 24 sena ħabs. Ilu 7 snin u għandu 28 sena. Meta kellu 8 snin qatlulu lill-missieru quddiem għajnejh. L-istorja tirrepeti ruħha. L-ewwel ta' Novembru 2001. Dejt il-lezzjonijiet tal-Ingliż ġewwa Maxima Seguridan, kienu 8. Santiago qalli, jien għandi dawn il-lezzjonijiet kollha f'pitazzi d-dar. Qedtlu darb'oħra oħroġ ġibhom. Kollha qabdu jitqu, hu m'għandunax għalfejn. Kelli diskursata tajba ma' José l-gwardjan tal-granħa l-farm. L-aħħar sena sena u nofs ta' sentenza twila, il-ħabsi qattaħħa fil-farm, b'aktar libertà u aktar tentazzjonijiet li jaħrab. Fil-fatt kien hemm min ħarab. It-8 ta' Novembru 2001. Ġurnata Bea Vista, Mor Tajjeb. Jaime għandu 23 sena. Simpatiku. Kien fin-Narkotikos Anonymous u fwieqed miċ-ċentri tar-riabilitazzjoni magħrufa bħala Ogares Claret. Biex joħroġ mid-droga. Jidher li ġej minn familja tajba, ommu missieru qegħdin fin-neokatekumenat. Jien għalfejn qiegħed hawn ġew, staqsini. Aċċetta l-kundizzjoni li qiegħed fija, qedtlu, issaqsix għalfejn. Dan jista' jiswa wkoll għalija. Francisco iktar imdejjaq minn qatt qabel. Iċempel li l-martu għax tqila u waslet biex twellet. Nestor huwa gwardjan tal-granħas u għal-bejro tal-panaderija fejn jaħmu l-ħobs. Il-gwardjani irġiel korrotti skont kif jgħidu, irġiel twajba, irġiel li jħobbu xogħolhom, irġiel li jagħtu mill-nar lill-ħabsin, irġiel li jippruvaw isiru ħbieb tal-ħabsin għax jaqblilhom. Sib minn kollox tfal, twal, sar, ħoxnin, irqaq, suwed, bojot. Niftakar fi Juanka li kien is-seminarju u li issa jrid isir diaknu permanenti. Kiseno li dejjem jgħid li għandna bżonn nispalek, Ernanu Jimmy li ġieli nqatta' ġranet id-dar tagħhom insajru l-pizzet lasanja u niklu, Romero ta' xi 50 sena b'wiċċ ta' teddy bear li kull darba li jarani jurin issa li plitajtu senilu, Aristisaba, Lenau, Cordoba, Jaramillo li rid jikkonfiska lill-permess, u Giraldo li kważi waħħaluli. 15 ta' Novembru 2001. Jaime se jizzewes ġewwa l-ħabs fis-6 ta' Deċembru. Stedinni u jrid indoq il-kitarra u naqra fil-qudisa. 6 ta' Deċembru 2001. Wasal it-tieġ ta' Jaime. Kien hemm ommu, missieru, oħtu li fil-verità hija neputija, la rusa u omma u missiera. Kien hekk ċerimonja sempliċi u ħelwa, qabiżli dmuħ. Uħud mill-prigjunieri l-oħra arranġaw il-forn u ċerimonja saret hemm. Il-malatija għat għandha 19, imma snin iżgħar minnu. Il-bambini verikom. It-13 ta' Diċembru 2001. Illum kelli diskursata ma xi ħmistax il-Evanġeliku. Gustavo il-rabja maħħom meta rani bil-qeda u mam dawrim miħaj, għalli dawk għati pruvaw jadduk bizmin. Issa Gustavo evanġeliku bħalu. Religjon fil-ħabs, moral, fidi, devozzjoni, eskejpizmu, u ma biex għaddil-ħin. Hemm diversi gruppi kristjani, evanġeliċi, trinitarji, kattoliċi, adventisti, pentekostali, xhieda ta' Ġehova, New Age. Hemm żewġ momenti ta' festa kbira. Il-Miliet u la Virgen de las Mercedes, il-patruna tal-ħabsin. Il-lumma tal-ċlezzjoni tal-Ingriż, ridu jisimgħu fuq l-għażla li għamilt fajti l-insir Brother, u staqsewni jekk imux nara xi film bil-moħbi, jekk ma nagħmilx affarijiet oħra bil-moħbi. Santiago ta' 18-il sena għallhom għalfejn għandhom bżonn jagħmel affarijiet bil-moħbi, wara li ħalla laqsek affarijiet u persuni waraj. M'għandux għalfejn jgħix din il-ħajja b'mod medjokri, fejn laqat. Ħabiż li dmuħ, ġuvni ta' 18-il sena, li suppost m'għandux valuri u m'għandux jaqsam mal-komunità tagħna, jifhem fuq is-sens ta' ħajjitna u kif għandna ngħixu aktar minn brother li ilu magħna 15-il sena. L-20 ta' Diċembru 2001. Oġġi su ma nifhimx. William għandu żewġ sentenzi. 47 xahar u 43 sena. John, Aristoteles u Jorge m'għadhomx Bella Vista, tagħhom transfer. L-10 ta' Jannar 2002. Wara 15 mort Maxima, kienet tajba. Tħaqt daħqa ma' Jaime u na' Arnold. Arnold qalli, middera hawn ġew tiżviluppa dik il-parti tal-personalità li qatt ma żviluppajt. Tajt għandu raġun, jien dejjem kont tal-Knisja, dejjem fi gruppi, u qatt ma miltilji li barra niġru minn post tal-ieħor. F'ċertu sens dejjem kien hemm xewqa fija li nkun aktar normali, aktar ħażin, u kelli għad ċerta ammirazzjoni li jien dawk in-nies li kienu jagħmlu affarijiet li jien ma stajtx nagħmel minħabba trobbija. 14 ta' Jannar 2002. Dalgħodu mort il-Fiskalija bħal qorti biex inħalli xi dokumenti tal-kawsa ta' Guillermo. Waqt li kont fil-kju qatt nikkontempla x'qed nagħmel hawn. Ma nafx. Niftakar fil-film Dead Man Walking meta staqsew lil Sister Helen Prijan għalfejn tagħmel dan ix-xogħol. Qalthom ma nafx, I feel trapped rather than drawn. Inħossni maqbuda aktar milli miġbuda. 17 ta' Jannar 2002. Iltqajt ma xi ħabsin ġodda llum, il-kien mill-barjo tagħna, ċu il-kwartier tagħna. Belu nħobbu lil Santiago għandu 18-il sena, żewġ tfal ta' sentejn u sena, u mara ta' 17. Kelli diskursata tajba ma' Graziano, wieħed mill-gwardjani, u ltqajt ma' Esteban el-Loro, il-pappagall, minn tres iskina, ċu il-barjo tagħna wkoll. Esteban għarrel tfajla tqila tmien snin ilu. Oġġi su xtaqtek rajt wiċ peskweso, ċoj laqam li fisser Gerżuma, meta tajtu l-mango bicċe, mango ħadra mhux missjura. Din hija frotta projbita fil-ħabs, għax tista' tiffermentaw tagħmel ix-xorb minnha. Il-mango bicċe jfelluha u jikluha bil-melħ u l-lumi. N-nies jiġġennu għaliha. Jien toġobni imma mingħajr melħ. Hija projbita wkoll għax kull frotta tista' taħbi droga fija. U xtaqtek tara lil-ċuki, meta tajtu l-kurċifiss. Il-ħabs huwa eżami ta' koerenza lina reliġjużi bejn dak li nwedu u dak li rnexxinna nwetqu. Speċjalment meta tidħol kelma verità. Il-ħabsin jiexu f'dinja ta' wedit folots u f'dinja ta' gideb sfrenat. Gideb minnaħa tagħhom. Għaj kan menu ġibli toothpaste għax li ħadd ma jiġi jarani. Wara ġimgħa taraħ imwaħħal jitbewos ma xi tfajla, jew għaj Karmenu tieni munita għat-telefon. Wara li tixxi żewġ ċentesmi ssibu b'joint. Gidet minnaħa tal-amministrazzjoni, il-gvern, il-gwardjani, l-imħalfin, l-avukati, l-prosekuturi u n-nisa tagħhom. 18 ta' Jannar 2002. Dalgħodu kont iċ-ċentru ta' Medellin u nisma' li xi ħadd jgħid li bismi. Ma naftux. Kien Edwin li kien fil-patju numru 5. Fil-patju numru 5 tħall darba biss u baqa' jiftakarni. Inkredibbli l-impatt li nħallu fuq dawn in-nies. Dawn in-nies għandhom radar speċjali u mal-ewwel jindunaw min imur biss biex isarraħ il-kuxjenza u min il-mur min għal-majster na xejn l-ura. 22 ta' jannar 2002. Tħalt Beja Vista ma' padre Alejandro il-Kappejjan ta' Beja Vista, ċoj il-Kappillan. U għamilna ġurnata nduru fl-imkien fil-patio su l-isptar tal-ħab stess. Kienet ġurnata tajba imma jgħid ħafna. Padre Alejandro għalli, l-unika salvazzjoni għal dawn in-nies hija d-demm prezzjuż li Kristu xeret fuq is-salib. Għandu raġun, għax l-istejjer li għarrakontawli u l-ħniżrijiet li nisma' huma tal-waħx, qal minn Anton Grasso. L-24 ta' Jannar 2002. Kienet ġurnata twila u ħolist infarrak. Lil-ħajm isirt inħobbu ħafna, huwa ġuvni minn tana ħafna, mhux postu hemm ġewn. In-nies qed isiru jafuni. U jtellaw nissema meta nidħol jibdew jgħajtuli minn hawn u minn hemm. Imma ma nidħolx għalhekk biss. Kemm nixtieq nidħol hemmhekk għax hemm int fil-ħafsin Ġesu. U mhux biss biex nitlaqa' magħhom. Fil-qalba tal-karizma tagħna hemm mitwemmin li naraw inħobbu u nservu lil Kristu fl-ifqar fost il-fqar. U mhux nilaq li naraw inħobbu u nservu lill-fqar. 7 ta' frar 2002. Ġurnata jienu kważi riqet il-ħabs. Il-kuxjenza qed niggiżni għax qed nibda nieħu gost immur il-ħabs. Ben li huwa brader u li ilu 12-il sena jżur il-ħabs ta' Strangeways f'Manchester darba kitib li hekk. If God gives your favorite dish, you won't eat it because you like it? 12 ta' frar 2002. Kelli ġurnata tajba ma' Jose. Jose Dario kien qed ifittixni biex nibdew il-katekiżmu. Mort infittex lil Carlos fil-patio numru 9 tal-paramilitari u litteralment fetaħ li l-bib għal dak il-patio. 22 ta' frar 2002. Wara nofsinhar mort nara lil Lady il-mara ta' Francisco, l-isptar ġenerali ta' Medellin. Waqt li kont hemm ċempelu. Ħagost ħafna li mort nara, Lady kellha tifla minn tiegħu. Francisco kien qatel lill-mara tiegħu. Tgħid Lady m'għandix biża' li jista' joqtolha? Ma nifhimhomx. Kif jista' jkun li tfajla bħal Lady tidħol il-ħabs biex tiltaqa' ma' ġuvni mingħajr ma tkun tafu. 26 ta' frar 2002. Kelli ġurnata tajba bejn Maxima l-patju numru 4 u l-patju numru 9. Kelli l-ewwel laqgħa ta' katekiżmu ma' Jaime fiċ-ċella ġgabuba tiegħu. Rajna u tlabna fl-imkien il-Psalm 139. U spiċċajna t-nejn li aħna bid-dmuħ fajnejna. Jaime huwa l-istess Jose Dario ta' 12 ta' frar tal-2002. Għandu żewġ ismijiet, wieħed uffiċjali u l-ieħor tal-gwerra, b'żewġ karti ta' identità differenti. Għandu 36 sena daqsi, u għatta dawn l-aħħar 24 sena bħala gwerrillier. Tallem jikteb u jaqra waħdu, u vjaġġa ħafna fl-Amerika ċentrali. Il-mara tiegħu wkoll kienet mal-gwerrillieri. 5 ta' Marzu 2002. Illum imxejt mill-istazzjon ta' tren sal-ħabs daqs nofsi għamixi. Wara satajn saħan istenna biex ħalluni nidħol, fil-patju numru 4 ħadu l-permess, u fil-numru 9 ma ħallewniex nidħol. Kienet ġurnata ta' ejja u ġejt lura d-dar kmini għax tfarrakt. Skoprejt għalfejn ma daħlunix kmini. Kien hemm il-famuża volante. Il-volante m'għandix ħin jew ġurnata. F'salt wieħed jitlu għatta gwardjani u jagħmlu tfittxija breqqa kbira jew aħjar iqalbu kollox. Kif ifittx fil-bib wiċċ ta' gwardjan ġdid jibda jinstema' għalajja ta' volante, volante, volante. Ġiri u ġen sieħ mill-ħabsin biex ifittxu jaqbu kull ħaġa illiċita fil-pussess tagħhom. Skiken, imwies, maċettes, pistoli, mobiles. Imbagħad tibda l-parata. Il-ħabsin kollha arwenin bil-ħwejjeġ f'idejhom jinżlu kokka tliet darbiet qudiem il-gwardjan u joħorġu barra. Huma hu deħlin fil-Knisja Kattolika jilbsu l-ħwejjeġ. Sadattant il-gwardjan jitlu fiċ-ċella u jqalbu d-dinja ta' taħt fuq. Il-volant qed jista' tieħu minn satajn sa tlieta. U l-Knisja Kattolika ppakkjata bl-irġiel u bid-duħħan tal-marijuana. 7 ta' Marzu 2002. Kelli diskursa ta' tajba ma' Miguel El Mocho, b'riġlu maqtuħ, li traffika l-prostituti għal-Ġappun u l-kwadri ta' Dalí u Picasso. Għalli, u għawn ħafna Dalí u Picasso fil-Kolombja. Għallu koll n-nisa kolla li bat il-Ġappunja fuqullu għaxġew l-ura sinjuri u għandhom dar karozza u familja. Fil-fat kont tuqjet il-ħabs minħabba Dalí u Picasso. Tħaddaħ għama Santiago u Arnold. Arnold beda jkellimna dwar l-Angina Pectoris u jinu Santiago, il-mamma f-mux li għanna, dejna nsemaw ħjajt Vagina Pectoris u jkellimna dwar kondizjoni medika serja tijaw u għahna muxin bid-daħ. Arnold għandu 50 sena. Kellu sensiva ta' attakki tal-qalb. Mandum kien fejnor, otu jkollu jifreċ flart fil-kurutur. Intajtu kol ma' Alonso għall-Indio u missiru l-edin il-ħabs. U ma' Jason il-ċinċa.
Para che diga, este regalo, se lo hizo un compadre, que soy Emiliano. Es amigo de ella también, que se llama Rafael. Es amigo de ella también.
Issa se nisimaw l-Selejn Buħaġar taqra silta qasira midjarju li kiteb Jeffrey Archer il-famus kittib Ingliż Jeffrey Archer ġewwa l-ħabs fil-prison diaries tiegħu.
4 p.m. Association. During the hour break, I don't join the others in the art for exercise because of the News of the World article, which means I'll be stuck inside all day. I can't remember the last time I remained indoors for 24 hours. I join Fletch in his cell, along with Billy and Tony. They're discussing in great detail an article in the Sunday Times about pedophiles, and I find myself listening intently. Because on this subject, as in many others concerning what goes on in prison, I recall Lord Longford's words. Don't assume all prisoners have fixed views. I feel on safer ground when the discussion turns to the Tory party leadership. Only Tony, who reads the Times, can be described as a committed liberalist. Most of the others, if they are anything, are New Labour. They all agree that Ken Clark is a decent enough sort of bloke, pint at the local and all that, and not interested in his appearance. But they know very little about Ian Duncan Smith. Other than he comes from the right wing of the party and therefore has to be their enemy. I suggest that it's never quite that simple. IDS has clear views on most issues, and they shouldn't just label him in that cliched way. He's a complex and thoughtful man. His father, I remind them, was a Second World War hero, flying Spitfires against the Germans and winning the DSO and Bar. They like that. I suspect if we were at war now, his son would be doing exactly the same thing. But he has the same instincts as Anne Whitcomb, says Fletch, bang him up and throw away the key. That may well be the case, but don't forget, Anne is supporting Ken Clark, despite his views on Europe. That doesn't add up, says Billy. Politics is like prison, I suggest. You mustn't assume anything, as the exact opposite often turns out to be the reality. 5 p.m. Back to your cells, bellows a voice. I leave the lifers and return to my cell on the top floor to be incarcerated, supper accepted, until 9 tomorrow morning. 16 hours. Think about it. 16 hours. That's the length of time you will spend between rising in the morning and going to bed at night. Just as I arrive at my door, another lifer hands me an envelope. It's from a prisoner on block 2, he says. He evidently told you all about it yesterday when you were in the exercise yard. I throw the envelope on the bed and switch on the radio to be reminded that it's the hottest day of the year. I open my little window to its furthest extent, to let in whatever breeze there is, but I still feel myself sweating as I sit at my desk checking over the day's script. I glance up at the cupboard behind my bed, grateful for the clean clothes that Mary sent in this morning.
Is-silta mużikali mil-Kolombja li jmiss hija meħuda minn Canta Bovea i sus vajenatos con Alberto Fernandez, la vieja Sara, meħuda mill-album La Casa en el Aire Tribute to Escalona, dan wara album illi fieħ Bovea u l-band tiegħu, il-grupp tiegħu sus vajenatos, اللي فيها دان لابو يستوى هفنا لارغونات اللي يدقوا هناك ألبرتو فرنانديز دان هو شغل اللي وفازات هفنا فوق كانسوليتي تا اسكالونا اللي وما يوز بالاويهت من لما المين الكبار tal vajenato tal Kolombia. Dawn il-kanzunetti ta' Escalona raġaw kisbu ħafna popolarità minħabba li l-mużiċista Carlos Vives ħadem il-parti ta' Escalona f-serje f-sensiela televiziva fuq il-television kolombjana dal-aħħar snin u raġa ta' popolarità kbira lill-Escalona.
Para que diga este regalo se lo hizo un compadre de Sigo Emiliano, es amigo de ella también que se llama Rafael, es amigo de ella también que se llama Rafael.
Mittama li setarġaw tkunu magħna għall-programm li jmiss minn din is-sensiela Bella Vista mill-ħabs miegħi Adrian Green u sadat tant nixtieqlkom il-kol saħħa.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Cuatro esquinas.